Театры. Соңғы жаңалықтар мен таныстырдық.
Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, наурыздың 19-ында Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жалғасты. Сондай-ақ 19-шы наурызда Алма-Ата инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Және де Қазтранском сервис компаниясының үлескерлері Алматының самалында 16 қабатта Тристар кешенін салып бітіретіндіктеріне сенімді. Сондай-ақ кейбір заңгерлер Қазақстан әзірше өлім жазасының үзілді-кесілді бас тартуға әлі толықтай емес деген пікір айтуда. Осы және өзге де хабарларға тоқталамыз. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырыстары жалғасуда. Сәрсенбі күні Алмалы аудандық сотында өткен кезекті сот отырысында қорғаушы жақ сот процесіне Рысбек Сәрсенбайұлының араласқанын талап етті. Олардың айтуынша, қылмыстық істе жазықсыздан жазықсыз Алтынбек Сәрсенбайұлының есімі де жүрген көрінеді. Бұл марқұм болған оппозиция көсемінің атына кір келтіреді деді олар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сот отырысына қатысуға жиналған қалың көпшілікке қарамастан, отырысқа орын жоқ деген сылтаумен барлығында жіберген жоқ. Бұл оппозиция жетекшілер мен оны қорғаушы жақтың, сонымен бірге оларды қолдаушы топтың наразылығын тудырды. Сот отырысы қорғаушы жақтың өтінішін қараумен басталды. Оппозиция жетекшілері судья Райхан Әшкееваға қылмыстық істе еш жазығы болмаса да Алтынбек Сәрсенбайұлының да есімі жүргенін айтып, сот процесіне марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлын қатыстыру туралы өтініш айтты. Мұны прокурор Кириактан басқасынан барлығы бір ауыздан қолдады. Александр Кириактың айтуынша, біз қазір нақты бір қылмыстық істі қарастырып отырмыз және онда айыпталушы Абилов, Қожахметов және Тоқтасынов қана. Ешкім Алтынбек Сәрсенбайұлын айыптап отырған жоқ деп өз қарсылығын білдірді. Бірден сол жерден ақ шешім шығарған судья Райхан Әшкеева Рысбек Сәрсенбайұлына сотта тек куә ретінде ғана қатысуына болады деп өтінішті қанағаттандырмады. Мұнан соң қорғаушы жақ өздерінің көптеген өтініштерін қабылдамай келген судьяның ауыстырылуын екінші рет талап етті. Ол да көп күткендей қабылданған жоқ. Естеріңізде болса, қорғаушы жақ осыған дейін қылмыстық құрам жоқ болғандықтан істі жабу туралы прокурор мен судьяны ауыстыру туралы өтініш берген еді. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, қылмыстық істе Алтынбек Сәрсенбайұлын айыптаған Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Машанұлы қол қойған қаулы бар. Шешімде Алтынбек Сәрсенбайұлының қайтыс болуына байланысты іс жабылды деп қорытынды жасалған. Біз Алтынбек Сәрсенбайұлының еш кінәсіз екенін дәлелдегіміз келеді дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов.
Қалай болмаса да Алтекей заңды бұзған жоқ. Біз қол бірге қойғанда біз білдік. Не туралы не үшін біз қолдаймыз Байсақовты, жеке Горбенконы, басқа жігіттерге Лукенді. Енді қазір Алтекен отбасы басқарған Рысбек Сәрсенбайұлы сол қағазды көргенде өзі айтты, мен қатысамын сотқа, мен Алтекен атын қолдаймын.
Оппозиция жетекшілерінің қоғамдық қорғаушысы Петр Свойк судьяның шешімімен келіспейді.
А прямо такая лавина разных нарушений.
Бұл жерде заң бұзушылықтар толып жатыр. Алғашында қылмыстық істе Алтынбек Сәрсенбайұлының қайтыс болуына байланысты оны айыпкерлер қатарынан алып тастау туралы қаулы бар болған. Бұл құжат прокуратураның сараптамасынан өткен. Прокуратура сотқа түсердің алдында барлығының заңға сай өту қадағалауы тиіс болатын. Енді ол қазір ғана сотта талқыланып жатыр. Егер қандай да бір адамның үстіне қылмыстық іс қозғалып, қайта тоқтатылса, онда мұны марқұмның туыстарына хабардар етуі керек болатын. Олар да мұны орындамады.
Это право тоже было проигнорировано.
Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. 2005-2007 жылдар аралығында олар Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойған көрінеді. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша ағайынды Байсақовтар павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктілер қатарында. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы наурыздың 20-сы күні өтеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қожайыны 19 жылға абақтыға кесіліп, өзі құрдымға кеткен Қазтранском сервис компаниясының үлескерлері Алматының самалында 16 қабатты тристар кешенін салып бітіретіндіктеріне сенімді. Соттан сот қалдырмаған 90-ға жуық үлескер сәрсенбі күні құрылысты жалғастыруға қажетті жалғыз құжатты алу үшін Медеу аудандық сотына жиналды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазтранском сервис компаниясының сол кездері көпшілікке ең ауқымды құрылыс жобаларының бірі болып көрінген тристарға үлескерлерді тарту науқаны 2004 жылы басталды. Нарық қызып тұрған заманда 18 миллионға жуық долларды көз еліктіретін жарнаманың арқасында жинап үлгерген құрылыс компаниясы жобадағы зәулім үйдің алғашқы кірпішін 2005 жылы қалады. Тағы бір жыл өткенде нысанның 5 қабаты енді ғана қылқиып өсіп қалған құрылысты тиіп тұрған жердегі одан да биік ғимараттардың қасында кенжелеу екендігіне қарамастан қалалық әкімшілік таудың әсем көрінісін қалғалап тастады деген сеніммен тристарды тоқтатып тастады. Ол аздай тағы бір жыл өткенде құрылыс жобасына жауапты Қазтранском сервис қожайыны Сергей Цойға қарсы қылмыстық іс қозғалып, 2008 жылы наурыздың 25-і күні Ақмола гарнизонының әскери соты күдіктіні тыңшылық жасаған деген айыппен 14 жылға соттады. Мүлкін тәркіледі. Бірқатар ақпарат көздері бұл процестің атышулы Әлиев Мұсаев ісімен бір санатта жүргізілгендігін хабарлады. Жығылғанға жұдырық дегендей 2008 жылы желтоқсанның 31 күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты үлескерлерге қатысты алаяқтық істеген деген айыппен оған қосымша 5 жыл таңатты Сергей Цойдың теміртордың ар жағындағы мерзімі 19 жылға жетеді. Айта кетерлік жайт, құрылыс компаниясы қожайынның мүлкі тәркіленгенде тристарға да тыйым салынған. Бұған қоса Қазтранском сервис 2007 жылы аталған нысанды Центр кредит банкіне кепілге қойып, шамамен 15 миллион доллар несие алған. Осындай жайттарға қарамастан 90-ға жуық тристарлық үлескер күресуден шаршамағаны былай тұрсын, діттеген мақсаттарына жету үшін жалғыз ғана құжатының қалғанын мәлімдеп отыр. Бұл құжат тристарға салынған тыйымның күшін жоятын сот шешімі. Соның жолына түскен үлескерлер тобы наурыздың 18 күні Медеу аудандық сотының ғимаратына жиналды. Алайда сөз болып отырған шағымды өндіріске алған судья Мәди Көшікбаев бұл күні істің материалдарымен танысумен ғана шектелді. Соған байланысты судьяның бөлмесіне үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағыл және тағы бірнеше адам ғана кіре алды.
Сейчас да, надо снять с ареста, чтобы
Қазір бізге мүлікке салынған тиімді алдап тастату керек. Бұл құжат банктің соттың араласуынсыз нысан құрылысын аяғына дейін жеткізу үшін инвесторға табыстау үшін қажет. Ал инвестор өз кезегінде құрылысты жалғастыруға дайын отыр. Яғни біз мемлекеттен де, басқадан да көмек күтпейміз. Бізге сот шешімі ғана
Нам нужно вот только вот это судебное решение.
Деді үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағылов. Азаматтық процессуалдық кодексіне сәйкес тәркіленген мүлікті таратуға сот әкімшісінің ғана құқы бар, яғни бұл істе жауапкер міндетін сот әкімшісі атқарады деген сөз. Адвокаттың айтуынша, тристарды кепілетіп алу арқылы қыруар қаржысынан айырылып отырған Центр кредит банкі де сот шешімінің үлескерлердің пайдасына шешілуін тілеп отыр екен.
Мы с банком находимся на одной стороне.
Банкпен біздің көздегеніміз бір жерден шықты. Центр кредит несие бөлгені үшін зардап шекті, ал үлескерлер болса, үлестік құрылысқа өз ақшасын құйды. Сондықтан екеуінің мүддесі бір, банк қаржысын қайтарғысы келсе, үлескерлер пәтерлерін алғанды қалайды.
Своё получить дольщикам свои квартиры надо получить, вот и всё.
Деді Ермек Тұрсағылов. Сонымен қатар ұйымдасқан топ құрылысты аяғына дейін жеткізетін инвесторды осы бастан дайындап қойған. Үлескер Болат Қожанның айтуынша, тристарды аяғына дейін жеткізуге оңтүстік кореялық Синхан банкі құлшыныс танытқан.
Қазір енді үмітіміз қайтадан оянып жатқан сияқты, өйткені егер мүлікті арестен шығаратын болса, онда салып беретін инвесторлар дайын. Осы нысан тазартылу керек барлығында құқықтық жағынан.
Дейді үлескер. Судья Мәди Көшікбаев сөз болып отырған іс бойынша сот мәжілісін наурыздың 27-сіне белгіледі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Алматының мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімінен оппозиция қайраткерлері алынып тасталды. Сондай-ақ БТА банкінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко өзінің банктің күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал су ресурстары комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев күдікті деп тергеуге алынды. Сондай-ақ Қырғызстан президенттік сайлауды қазан айында өткізеді. Бішкекте сонымен бірге ақсу оқиғасын еске алушылар қамауға алынды. Әзірбайжан президенттік шектеулерді алуға дауыс берді. Иранның бірінші жерсерігі миссиясын аяқтады деп айтылды. Ирандық блогер күдікті жағдайда түрмеде қаза болды. Барозу Украина жетекшілерін халықаралық валюта қорымен ынтымақтастыққа шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегіде. Атап айтқанда 19 наурызда Алматы инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Сондай-ақ кейбір заңгерлер Қазақстан әзірше өлім жазасынан үзілді-кесілді бас тартуға әлі толық дайын емес дейді. Және де наурыз мерекесіне орай Алматы кинотеатрларында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда өлім жазасының орнына беріліп жатқан өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын өзгертіп, 15 жылға дейін кеміту керек. Астанада наурыздың 19 күні үкіметтік емес халықаралық түрме реформалары ұйымының Орталық Азиядағы өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығы бұл мерзім тек 25 жылға дейін кемітілуі мүмкін деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Үкіметтік емес халықаралық түрме реформалары ұйымының Орталық Азиядағы өкілі Гүлнара Қалиақпарованың сөзінше, ол елдегі көптеген түзету мекемелерінде болған, жазасын өтеушілермен тілдескен. Өмір бойы бас бостандығынан айырғандар екі адамнан бір камерада отырады және тәулік бойы онда шам жанып тұрады дейді ол. Жазасын өтеушілер күніне тек 1,5 сағатқа таза ауаға шығарылады дейді Қалиақпарова. Осылайша Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамақшы дейді заңгер. Біздің ойымызша, көптеген дамыған елдердегідей адамды 15 жылға бас бостандығынан айыру керек. Біріншіден бұл бюджетке түсетін ауыртпашылықты азайтады, екіншіден жазасын өтеуші бостандыққа шығатындығын біледі дейді түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақпарова.
Так как это происходит во многих, в очень многих цивилизованных странах, когда 15 лет, во-первых, это и не такая нагрузка на бюджет, во-вторых, человек знает, что у него есть реальная возможность выйти.
Ресми мәлімет бойынша түзету мекемесінде отырған әр адамға жыл сайын 300 мың теңге немесе 2 мың доллар жұмсалады. Және бұл қаржы қарапайым салық төлеушінің иығына түседі. Қазақстанның әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтың ойынша, жазасын өтеуші міндетті түрде өмір бойы түрмеде отыруы шарт емес.
Заңда қаралған 25 жылдан кейін жаңа дейді ғой, условно досрочныйға сондай құқығы қалды.
2008 жылы президент Назарбаев өз жолдауында Қазақстан кейбір шектеулерді есептемегенде өлім жазасына мерзімсіз мораторий болатындығын айтты. Бірақ лаңкесшілер және әскери қылмыс жасағандар үшін өлім жазасы сақталады деді ол. Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақпарованың пікірінше, лаңкестік қылмыстарды да бұл тізімнен алып тастауға болады. Себебі көптеген елдердің тәжірибесі бар. Бұл мемлекет өркениеттілігінің деңгейін көрсетеді деді ол.
Террористические преступления можно было бы тоже исключить из этого списка, потому что есть тоже очень большой опыт стран.
Бірақ қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, кейбір қылмыскерлер үшін өлім жазасы сақтала береді.
Соғыс кезіндегі жаңа айтқандардың соғыс кезінде қалдырды. Ал негізі 28 статьяда болған, сол қазір 28-сінде ғана қалды. Заңгерлер қарады, эксперттер қарады, сөйтіп шешім қабылданды.
Ресми мәлімет бойынша 2002 жылы алдымен тек колониялар ішкі істер министрлігінен әділет министрлігіне көшкен. 2004 жылы уақытша қамауда ұстау тергеу изоляторлары да көшеді деп хабарланды. Түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақпарованың пікірінше, халықаралық стандарттарға сәйкес жазасын өтеу мекемелері азаматтық ведомствоның қарауында болу керек. Бірақ қазір бұл жұмыс әлі толық жасалмады. Оның сыртында ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі тергеу изоляторлары сол мекемеде қалып қойды дейді ол.
Ни изоляторы временного содержания МВД, ни следственные изоляторы КНБ, они так и не были переданы.
Кейбір заңгерлер болса, Қазақстан әзірше өлім жазасынан үзілді-кесілді бас тартуға техникалық тұрғыдан дайын емес дейді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, қазір жағдай жасалған. Елде 6 түзету мекемесі жөндеуден өткізіліп жатыр. Онда қазіргідей казармалық тектес бөлмелер дербес камераларға айналдырылады деп хабарланды. Себебі түрмелер халықаралық талаптарға сай болуы керек дейді Аюбаев.
На Павлодарда бұрынғы кемпром болған, сосын уже биыл 3-ші жыл сол арнайы мекеме салынып жатыр. Қазіргі негізі Қазақстанда 71 адам бар, осындай өмір бойы сотталғандар, бас бостандығынан айырылғандар. Олар неде қазір Жетіқарада, бар колонияларда, соның ішінде ремонт жасалып, камералық типте соған ауысып жатыр. Таразда, Өскеменде.
Түрме реформалар ұйымының өкілі Қаляқ Барбының пікірінше түзету мекемелерінде туберкулез індетінен жыл сайын әр колонияда орта есеппен 60 адам қаза болады. Оның сыртында түрмелерде СПИД індетіне шалдыққандар көп, деді ол. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша 97 жылы 1300 адам туберкулезден көз жұматын. Қазір жағдай өзгеше, дейді ол.
СПИД ол неге білінер? Неге десеңіз, бұлар сыртта жүргенде не өтпейді, анализдерін тапсырмайды. Бізге келген күн міндетті түрде өткізеді. Ал туберкулезі ауруы азайды. Мың адамға кем азайды.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. 2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулинді билік орындары түрмеге жапқан болатын. Ождан тұтқынын айналған Казулин қамауда болған кезінде 56 күндік аштық жариялады. Сондай-ақ қатерлі ісік ауруына шалдыққан Ирина есімді жұбайынан айырылды. Қазір бостандықта жүрген Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол Минскінің Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қосылуын қолдаған көптеген шығыс Еуропа елдері өздерінде болған тоталитарлық қылмыстарды ұмытуда деп мәлімдеді. Казулинмен жүргізілген сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді Саида Бабамқожа мен Ержан Қарабек таныстырады.
Казулин Мырза, әңгімемізді таяуда орын алған қайғылы оқиғадан бастасақ. Полицияның ар ожданына нұқсан келтірді деп айыпталған адам құқығын қорғаушы Яна Полякова осы айдың басында өзіне өзі қол жұмсады. Бұл оқиға Беларусьтегі қазіргі жағдай туралы нені білдіреді?
Вы знаете, я думаю, это показывает атмосферу, в которой живут люди.
Меніңше, бұл адамдардың қандай жағдайда өмір сүріп жатқандығын көрсетеді. Егер жас келіншек өзін өлтіруден басқа ешқандай жол табалмаса, оны осындай дәрежеге біреулер жеткізген деп ойлаймын. Оны сотқа берген полиция қызметкерлері мен бұл істі қараған сот және сол кезде болған атмосфера, сондай-ақ еліміздегі танымал Советская Белоруссия газетінде оған қарсы шыққан мақалалар Полякованы осындай әрекетке мәжбүрлеген. Олар оның ұстанған принциптері мен құндылықтары және идеалдары үшін осындай дәрежеге жеткізген.
За убеждение, за верность идеалам.
Ал сіз қамауда болған кезіңізде Полякова сіздің атыңыздан жұмыс істеген болатын. Оның өлімі жеке өз басыңызға қалай әсер етті?
Для меня лично это большая боль.
Мен үшін бұл өте үлкен қайғы мен жан айқайы болды. Бірақ ешкім біздің жан айқайымызды естігісі келмейді. Бұл жүрегіміздегі қайғы қасірет. Адамдар бұдан бұрын өздері қалай өмір сүргендерін ұмытып кетеді. Чехтар 1968 жылғы төңкерісті естен шығарса, поляктар ниеттестікті, ал немістер фашизмді естен шығаруда. Беларусьтегі қазіргі жағдай оларда да болған.
Беларусь это всё то, что было у вас.
Казулин Мырза, сіз таяуда Беларусь президенті Александр Лукашенкоға бет бұрған Еуропа одағының әріптестік жөніндегі бастамасын сынға алдыңыз. Жалпы сіз Брюссельдің Беларусьқа қатысты саясатына қарсысыз ба?
Ни один нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Жағдайды жақсартуға бағытталған конструктивті диалог пен ынтымақтастыққа және ұмтылыстарға ешкім қарсы бола алмайды. Бірақ моральдық құндылықтарға ие адам мұндай мақсаттарға жету үшін кез келген жолды таңдамауы тиіс. Еуропалықтар соңғы 15 жылда Лукашенкоға қатысты саясаттың ешқандай оң нәтиже бермегенін түсінеді. Сондықтан олар жаңа саясат ұстанып отыр. Бірақ олар нәтижеге қол жеткізу мақсатында тым асығуда. 15 жыл бойы нәтиже болмаған, енді олар жарты жылда нәтиже болуын қалайды.
15 жыл не было результата, за полгода мы хотим достигнуть.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Саланы өткен айда Беларусьқа сапармен барды. Сіз бұған неге қарсы болдыңыз?
Когда визит господина Салана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Салананың сапары елдегі саяси репрессиялардан кейін болды. Азат етілген бұрынғы саяси тұтқындар қайта қамауға алынды. Қасиетті Валентин күнінде жастар соққыға жығылды. Олар қыздарды ұрды, жігіттердің қабырғаларын сындырды. Ал 16 ақпан күні, яғни жоғалып кеткен адамдар мен саяси тұтқындарға ниеттестік таныту күнінде наразылық танытушылар күшпен таратылды. Бірақ Солана Мырза өзінің сапарын кейінге қалдырмады. Моральдық себептерге байланысты ол Беларусьқа 7 немесе 10 күннен кейін келсе болар еді. Ия Солана тәжірибелі саясаткер, бәлки ол біз білмейтін нәрселерді білетін шығар. Алайда Лукашенко мен кездесуінен кейін саланы ешқандай пікір білдірмеді. Осыдан кейін мынандай сұрақ туды. Салана мырза кім үшін келді? Лукашенко ма, немесе Беларус халқы үшін бе? Егер ол Лукашенко мырза үшін келген болса, онда бұл диктатордың жеңіске жеткендігін білдіреді. Бұл Лукашенко үшін үлкен саяси оқиға болып табылады. Егер Солана Беларус халқы үшін келсе, онда неге ол оның сапары қарсаңында орын алған репрессиялар жөнінде еш нәрсе айтпады? Солана Еуроодақ пен Беларус байланыстарына оптимизммен қарайтынын айтты. Ал Лукашенко болса ешқандай шарт қойылмағандықтан Солананың сапарына қанағаттанушылық танытты. Бұл жерде Еуропа бізге қандай құндылықтарды ұсынып отыр деген сұрақ туындайды.
Возникает вопрос, какие же ценности сегодня Европа нам готовит?
Александр Лукашенко мамырдың 7-сінде Прагада өтетін Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қатысты саммитке шақырылуы мүмкін. Бұл туралы Беларус оппозициясы не деп отыр?
Но на сегодняшний день могу вам сказать совершенно однозначно.
Беларус демократиялық қауымдастығының 90% Лукашенконың Прагаға баруына қарсылық танытып отыр десе болады. Олар мұны сатқындық деп санайды. Яғни Еуропа бүкіл Беларус халқына сатқындық жасап отыр.
Предательством Европы целого народа.
Дейді Беларус оппозициясының жетекшісі Александр Казулин.
2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани хабарлады. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамырдың аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексенбі күні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер 42 айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін 90 айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-сінде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт таушы Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатынын нарықтағы жағдайға байланысты деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелилдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті.
Қадірмен тыңдарман, Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.